Roheline vabariik.
Tervitus raadiokuulajad, te kuulete Rohelist vabariiki. Mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova ja minuga koos stuudios on täna erakonna Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane. Tere! Ja me teeme juttu täna glüfosaadi kasutusloa pikendamise hääletusest Europarlamendis, lendorava kampaaniast ja võib-olla jõuame veel millestki rääkida. Aga alustamegi siis nüüd glüfosaadi teemast, et
meenutame veidi, mis asi see glüfosaat üldse on.
Halbusõnumeid Euroopa Liidust. Nimelt on Eurokomisjon teinud ettepaneku uuendada enim kasutatud herbitsiidi, glüfosaadi kasutusluba, ignoreerides arvukaid teadusuuringuid, mis on selle väidetava ohutuse tõsise küsimärgi alla seadnud. Glüfosaat on põhiliselt leitev selle peamise müüja suurkorporatsiooni Monsanto kaubamärgi Roundup nimel. Glüfosaadi põhised herbitsiidid ehk kumbruhu mürgid moodustuvad umbes 40% maailmas kasutatavate taimekaitsevahendite kogumahust. Glüfosaadi põhiseid herbitsiide hakati turustama juba 1970. Alguses. Alates 90. Lõpust on nende kasutamist oluliselt suurendanud geneetiliselt muundatud glüfosaadi kindlate põllukultuuride, näiteks sojaoba, puuvil, mais ja raps, kasutusele võtmine. On olemas teadusuuringuid, mis näitavad glüfosaadi ohtlikku mõju. Näiteks on täheldatud glüfosaadiga kokku puutunud organismidel teatud vähivormide ja sigimishäirete sagenemist. On oluline mainida, et reeglina pööratakse põhitähelepanu pestitsiididest, sealhulgas herbitsiididest rääkides eelkõige toimeaine mürgisusele ja võimalike keskkonnamõjudele. Samas, lisaks toimeainele, näiteks glüfosaadile, sisaldavad pestitsiidid tõhususe suurendamiseks ka mitmesuguseid abiaineid, lahustid, stabilisaatorid, pH-regulaatorid ja pindaktiivseid aineid. Nii näiteks võib glüfosaadi sisaldus erinevates valmistoodetes kõikude vahemikus 1-75%, kus juures toote täpne koostis on ärisaladus. Eestis on glüfosaadi põhiste umbrohutõrjevahendite müügikogused kasvamas ja ületavad kasutusmahtudelt kõiki teisi pestitsiide. Glüfosaat moodustab Eestisse tarnitud pestitsiidide toimeainetest ligikaudu poole. Iga-aastased müügikogused on suured, ligi 200 tonni. Põllumajandusameti taimekaitsevahendite registriandmetel oli 2013. Aasta jaanuari seisuga Eestis registreeritud 32 glüfosaadi põhist herbitsiidi. Neist 8 olid erinevad Roundupi versioonid, millest osa on välja töötatud kasutamiseks põllumajanduslikel aladel ja osa koduaedades. Euroopa Komisjoni ettepanekut uuendada glüfosaadi kasutusluba on Euroopa Parlamendi roheliselt karmilt hukka mõistnud.
Üle eile 13. aprillil toimus siis Europarlamendis hääletus, kus siis otsustati, kas siis pikendada või mitte glüfosaadi kasutusluba. Ja glüfosaat on siis põhiaine, mis mida sisaldab selline umbrohu tõrje nagu Roundup. Seda on. Ja Aleksander, räägi, mida sina sellest hääletusprotsessist ja kogu sellest värgist, mis nüüd oli, et mida sa tead sellest?
Et lihtsalt täpsustuseks, et see taime mürk on tõepoolest kõikide taimede mürk praktiliselt, et ta tapab kõik ära ja seda sellega siis mürgitatakse, kui me põllumajandusest nüüd räägime, et siis mürgitatakse põllud enne seda ära, kui sinna midagi külvata, selleks, et siis nagu umbrohtudest lahti saada. Paraku on glüfosaadil selline imelik omadus, et kuigi tootjad väidavad, et see laguneb nii 20 päevaga ikka ära või läheb kuu aega, et siis ikka laguneb ära. Et reaalsus on see, et meie muldades ja põhjamaades ja enda edasi, ühesõnaga see oleneb mullast, kui kiiresti ta tegelikult laguneb. Ja Rootsis on selliseid kohti näiteks, kus see laguneb 130 päeva, ehk ta ei jõuagi ära laguneda. Ja sellepärast Euroopa rohelised tegid siin ühe katse, võtsid peaaegu 2000 sakslaselt võeti siis uriiniproovid ja kõigilt leiti glüfosaati. Kõigilt. No 99% seal kuskil umbes niimoodi ja eriti palju oli siis glüfosaadi jääke laste uriinis. Nii et te kujutate ise ette, missugune suur hunnik glüfosaati üldse Euroopas ära kasutatakse. Ja probleem on selles, et ta tõepoolest ei lagune ära. Ja hävitab siis seda looduslikku mitmekesisust, millest tegelikult inimkond sõltub. Inimkond sõltub sellest, et ka, kui palju erinevaid liike koos temaga elab ja mida rohkem neid tegelikult elab, seda kindlam on inimese tervis. Et jõudes nüüd selle Europarlamendi hääletuseni. Et rohelised on sinna hästi palju jõudu pannud, et siis tootjad on tahtnud saada 15 aastaks ilma igasuguste tingimusteta kasutusloa pikendamist. Aga see tekitas hästi palju sellist vastujõudu õnneks. Ja lõpuks Europarlamendis siis jõuti sellise resolutsioonini, et pikendatakse kuni 7 aastaks. See sõna kuni kadus seal selle lobitöö tulemusena paraku ära. Rohelised muidugi oleks tahtnud, et see periood oleks palju lühem, et glüfosaat kaoks turult põhimõtteliselt. Aga no 7 aastat on parem kui 15 aastat. Ja õnneks on teatud tingimused siiski seatud siis parlamendi poolt. Et esiteks igasugune mitteprofessionaalne kasutus keelatakse ära. Selles mõttes, et seda saavad siis kasutada need põllumajandusettevõtted, kes tõepoole, kellel eeldatavasti on mingisugune ettevalmistus selle mürgi kasutamiseks olemas.
Kas ka nii-öelda tavaline kodukasutaja saab?
Ei. See vähemalt praeguse info kohaselt ja selle resolutsiooni kohaselt tundub, et ei saa tähendab kodukasutus selleks luba. Et kuidas see praktiliselt kujunab, seda me näeme sellepärast, et siin seisab selles otsustusprotsessis seisab veel mitu etappi ees tegelikult. Keelatakse selle kasutamine parkides, noh üldse sellistes avalikes kohtades, mis ei ole põllumajanduslikud, ehk siis igasugused aiad, koolide territooriumid loomulikult, parkid nagu ma ütlesin. Mm-hmm. Ja siis keelatakse kogu Euroopa Liidus siis selle valminud teravilja siis kuivatamine selle glüfosaadiga. Tähendab, valminud vili, kui ta on veel põllul, tähendab, mürgitatakse need taimed ära selleks, et saada nii-öelda kuiva vilja kohe kätte. Ja seda tõepoolest tehakse ja see läheks, nüüd Europarlamendi otsusega läheks küll keelu alla. Mm-hmm. Et... Probleem on nüüd selles, et seda ei otsusta Europarlament tegelikult. Mm-hmm. Europarlamentil on selline nõuandev hääl ja tegelikult otsustavad selle siis liikmesriikide valitsuste volitatud esindajad, ehk siis Euroopa Komisjon. Ja Euroopa Komisjon muidugi, see otsustusprotsess on palju mitte läbi nähtavam kui on Euroopa Parlamendi oma. Nii et rohelised muidugi ei olnud rahul ka selle lahendusega, mis praegu Euroopa Parlament välja pakkus. Aga loomulikult see on parem kui päris nende lobistajad see 15 aastat mm-hmm. ilma tingimusteta. Et see kõlab nagu 25 plus 5 tähendab. Mm-hmm.
Ma saan aru praegu niimoodi, et see, et keelatakse see kasutamine parkides ja lubatakse siis ainult nii-öelda professionaalidel seda kasutada, et see otsus, mis seal parlamendis nagu vastu võeti, et see ei ole tegelikult siduv?
Ei ole. Ei, Euroopa parlament tegelikult ei saa seda otsustada, et loomulikult valitsustel on väga keeruline, noh, mitte väga keeruline, aga siiski keeruline, et on parlamendi otsusele nii-öelda risti vastupidi teha, aga põhimõtteliselt see on ikkagi võimalik. Valitsused ei pruugi parlamendi soovist nagu väga palju hoolida. Ja võivad nii-öelda alamastme igasuguste huvitavate dokumentidega, määrustega ja nõnda edasi lubada igasuguseid kummalisi asju, mida parlamendi otsus oma mõttega no mitte ei lubaks.
Aga no huvitav, kas tähendaks ka seda, et need, kes on praegu tee pervedele seda glüfosaati piserdanud sinna märkide ümber, et kas see nagu keelatakse siis ka ära, sest et noh, siin on ju võib ka vajalda, et kas nad on professionaalid või ei ole.
No, otseselt seda ju seal nagu puudutatud ei ole, et professionaalsuse seisukohast no, võib neile ju eraldi nii-öelda koolituse teha ja siis ta nagu oleks professionaal, et ei tea. Et see on jälle selline valitsuse otsustamise koht tõenäoliselt. Et loomulikult glüfosaadiga on üldse see lugu, et see puhas glüfosaat on muidugi tugev mürk, aga teine lugu on veel nende igasuguste huvitavate lisaainetega, mis sinna juurde pannakse, mis siis glüfosaadil aitavad sinna rakku siseneda veel paremini kui puhtal glüfosaadil. Ja see on täitsa omaette teema, nii et väga keeruline teema loomulikult.
Okei, okay. Aga kas, ma siin otsisin küll seda dokumenti taga, et leida seda kohta, kus oleks näha, kes kuidas hääletas, ma paraku seda veel leidnud ei ole. Kas sina tead?
Ma küsisin nõu selle targemate käest ja hääletustulemused tulevad no, 48 tunni pärast kõige varem tegelikult. Aga kuna on nädal lõpp ja no, täna Europarlamendis ei ole tööpäev, siis ma arvan, et me enne järgmist nädalat neid hääletustulemusi ei näe. Aga no, nii või teisiti see on parem kui tootjate soov oli, aga mingit kindlust, et see täpselt nii läheb, mitte ei ole. Et sellepärast, kui raadiokuulajatel vähegi nagu aega, tahtmist ja soovi on, olge kena, kirjutage meie siis maaeluministrile, Kruusele, meili peale, et ei taha glüfosaadi kasutusloa pikendamist ja peaministrile peaks seda täpselt samamoodi siis saatma sel vastava kirja. Et see ei ole keeruline, kes interneti avarustes natukene orienteerub, et peaministri büroo meiliaadressi leiab üles ja täpselt samamoodi ka siis maaeluministri meiliaadressi. Et ehk see mõjub sellepärast, et mujal maailmas tõepoolest sellised meilikampaaniad töötavad väga hästi.
Ja.
Ja neid ei õnnestu ka blokeerida, kui need tulevad koduarvutist näiteks. Et kui see on kuidagi tsentraalne, siis see on keerulisem, et siis õnnestub seda mingitusse filtritesse panna kinni ja nii edasi. Et vaadake, erakond Eestima Rohelised Facebooki küljel on selline väike postitus ka, selle kohta, see on siis eilsest, ma arvan, et eilse kuupäevaga peaks olema, seal on need meiliaadressid tegelikult lõpus kirjas ka.
Et me kindlasti paneme need meiliaadressid ka meie saate Facebooki lehele ja võib-olla ka noorte roheliste koduleheküljele, et seal saate ka kindlasti informatsiooni. Aga ma võin näiteks praegu siin ette lugeda väikse siis ükse kirjavahetuse, mis on toimunud siis noorte roheliste ja meie Europarlamendi saadikute vahel. Ja noored rohelised siis saatsid 13. aprillil hommikul kõigile Europarlamendi saadikutele, kes on siis nagu Eesti esindajad, sellise palve, et palun öelge glüfosaadile ei. Me ei taha mürgitada keskkonda ja selle asukaid. Me tahame, et meie ja meie lapsed elaksid puhtas keskkonnas ja oleksid terved. See on meie kõigi õigus. Ärge võtke seda meilt ära. Teeme koos Eesti ökoriigiks. Ja alla on kirjutanud siis MTÜ Noored Rohelised. Ja ainsana saadikutest siis vastas sellele palvele Indrek Tarand ja tema ütles niimoodi, et mina ütlen hea meelega keemiohtudele ei. Paraku pole mul hetkel selge, kas juriidiliste ja tehniliste nüentside rägastik võimaldab mul seda teha. Nimetatud raport käsitleb komisjoni seisukohti kompleksselt ning kui parlamendi kriitiline positsioon selle suhtes mind rahuldab, siis ma hääletan selle poolt, mis omakorda nagu sageli juhtub, võib hõlpsasti tõlgenduda just kui oleksin ma ainele jah lausunud. Tervitades Indrek Tarand.
Ja need parlamendi ja komisjoni vahelised suhted ongi päris keerulised ja selles virvarris peab sellist nuppu olema, et aru saada, kes mida ütles, miks ütles, kuhu asi tüürib ja kes mida tahab tegelikult. Et esmapilgu selline mulje ei pruugi olla tegelikult õige.
Ja siis nagu järgmises kirjas palusime ka kommentaari siis hääletusele ja sellele, no sellele nende nagu otsusele, et miks nad just niimoodi hääletasid. Paraku sellele pole mitte ükski Europarlamendi saadik veel vastanud. Ja siin kordaksin veel üle nende saadikute nimed siis, kes meil siin on, et need on Jaana Toom, Marju Lauristin, Indrek Tarand, Kaja Kallas, Urmas Paet ja Tunne Kelam. Ja neile saab ka kõigile tegelikult kirjutada. Ja see oleks tegelikult väga tervitatav, kui te kõik seda teeksite, siis see survestaks neid no, nii-öelda aru andma, miks nad mingid otsuseid teevad ja me saaksime selles ka rohkem selgust. Aga jah, et me paneme kõik need asjad üles meie sinna sotsiaalmeedia lehekülgadele ja koduleheküljele, et siis te saate sealt kiiresti need meili aadressid üles leida ja omalt poolt kirja teele läkitada.
Ja see glüfosaadiga on tõesti hirmus olukord tegelikult, sellepärast, et 70. aastatel kasutati suhteliselt vähe ja see ei olnud väga suur probleem, et nüüd kasutatakse 100 000 tonne. Ja see on selline mõeldamatu hulk tegelikult ja ettekujuteldamatu hulk. Ja kuna ta tõepoolest ei lagune erinevates keskkondades, ta ei lagune sugugi mitte 20 päevaga ega ka mitte 30 päevaga, siis ta püsib seal kogu vegetatsiooniperioodi ja kui parkidest ja igal kõnniteelt põhimõtteliselt kõnnitee, tolmust põhimõtteliselt võib saada oma glüfosaadi laksu, siis noh, te ise kujutate ette, kui ta tapab taime täiesti, siis ta tapab igasugust muud elu võib ka tappa.
Aga no, mis me siin räägime lagunemisest, kui organismides seda juba leitakse, siis selge see, et ta ei lagune.
Ja seda muidugi. No seal võib appeleerida sellele, et see on glüfosaadi jääk ja ta on kuskilt sealt mingisuguse keemilise rühma on, külge saanud.
See on mingi asi, edasi. Mis meie kehas ei peaks
ja,
üldse olema.
Täpselt, aga ei, loomulikult ei peaks seal olema. Ja kui öeldakse, et okei, et soojaverelistele nii-öelda ja on ta ohutu, et see ei ole tegelikult nii, et Maailma Terviseorganisatsioon on glüfosaadi liigitanud potentsiaalsete vähitekitajate hulka, mis, mis vaatamata sellisele oma sellisele aga sisaldavale nimetusele tegelikult reeglina muutub mõne aja pärast siis nii-öelda vähki tekitavaks aineteks muutuvad tavaliselt need, mis alguses on potentsiaalselt vähki tekitavad. Mm-hmm. Nii et järelikult siiski vaatamata väga suurele survele on piisavalt palju alust arvata, et ta ka meie organismi rakke väga palju häirib.
Aga kas vahetame nüüd äkki teemat? Tuli meelde selline tore asi jälle nagu taastuv energia, mida meil ei olda üldse varmad kasutama. Ja nimelt siis see uudis, et tuulikute paigaldamise luba on nüüd kaitseministeeriumi pädevuses.
Ja puhtalt sõltuvuses sellest, nagu riigi esindajad siis kaitseministeeriumi poolt ütlevad, et kõik peab olema kooskõlastatud kaitseministeeriumiga, et siis võite panna, tähendab, kui kaitseministeerium loa annab. Ja et kõigis teistes maades ei ole nagu radarite ja tuulikutega mingisuguseid probleeme, aga Eestis näed, on.
Hästi huvitav
asi tähendab. Et see on pehmelt öeldes rumal, et kõik need väited, et tuulikud ja radarid ei saa kuidagi koos toimida ja et see on kohe täitsa võimatu ja riigikaitse seisukohast on tuulikud lausa ohtlikud, et see meenutab sellist raute jõudmist Inglismaale või noh, kuhu iganes, kus alati raute tekkimisega kaasnesid väga kõvad protestid teatavasti, et nüüd kohe kõik sureb maha ja kohutav, et lehmad jooksevad laiali ja surevad ära ja
huvitav küll, kuidas igal pool mujal maailmas siis hakkama saadakse.
Võtta ei kujuta ette, et ma ei ole küll sõjanduse asjatundja, aga minule tundub niimoodi, et kui ühel pool selle tuulegeneraatorit tähendab, on katab radar mingisuguse osa ja kui teise pool tuulegeneraatorit on ka mõni väike radar, mis siis võiks nagu seda pilti täpsustada, et siis peaks see pilt ju täiesti olemas olema. Ja mingisugust probleemi ei ole, et ma arvan, et probleem on hoopis teises asjas, et meil on selline tore firma nagu Eesti Energia, et Eesti Energia on tegelikult väga raskes majanduslikus seisus, mida me ennustasime juba üks aastakest 10 tagasi, tähendab, et see nii saab olema ja mis nüüd siis on tegelikult kätte jõudnud. Et nagu te teate, tavaliselt Eesti Energiast võtab valitsus siis dividende välja, aga nüüd on öeldud, et kahju küll, aga Eesti Energiast enam dividende võtta ei saa. Tähendab, kohe mitu aastat ei saa. Et võibolla kunagi jälle. No, mina pakun välja, et kui seda kunagi jälle lihtsalt seda aega enam ei tule, sellepärast, et Eesti Energia võlad selle Auvere korruptiivse elektrijaama ehitusega on kasvanud lihtsalt nii suureks, et nad kipuvad olema suuremad kui aastane käive ja elektri hind Põhjamaade börsil nagu kipub kogu aeg langema, langeb ta sellepärast, et tuuleenergiat tuleb väga palju peale, tuleb peale päikeseenergiat, energiaefektiivsus kasvab ja hüdroenergiaga on ka praegu päris head lood ja need on lihtsalt kõik koos toimides palju oluliselt odavamad kui põlevki energeetika nagu kuidagi üldse elektri hinda pakkuda suuda.
Võtta, sa mainisid praegu seda Auvere.
Ja mis ehitati, eks ole, 600 miljoni eest. ja ehitati...
640.
Jah, no... Eesti riigi jaoks on see, et selline pisiasi juba tead, et 640 miljonit, kus juures on olnud selliseid indikatsioone, et tegelikult see asi maksis nagu palju vähem, nii umbes 100 miljonit vähem ja ehitaja on igal pool maailmas vahele jäänud igasuguste korruptiivsete skeemidega, see on läbi kohtute käinud, nad on süüdi jäänud, nad on maksnud valuraha, siis kokkuleppel, et pääseda sellest karistusest ja nõnda edasi. Ainult Eestis valitsus ütleb, mitte mingisugust korruptsiooni loomulikult ei olnud, lihtsalt oli hästi kallis ehitus.
Ja see ehitaja oli siis Alstom 32 000 töötajaga Prantsuse transpordi rongi ehitus energeetika firma, ja mille peakontor on siis Pariisi põhjaosas. Ja firma eesotsas on viimased 14 aastat seisnud Patrick Kroon, endine riigiametnik, ja fotodel on Kroon alati kavalalt naeratav, nagu teaks mõnda kelmikat saladust. Ja kui Vladimir Putin korraldas 2014. aasta juunis Peterburis rahvusvahelise majandusfoorumi, siis Vene presidendil oli pärast Krimmi vaja maailmale näidata, et rahvusvaheline ärikogukond pole Moskvat üksi jätnud, ja istus see sama Kroon, istus laval otse Putini paremal käel.
Jah, sellest võib nii mõndagi järeldada, ütleks mina, et see kunagi ei ole juhuslik, ka suvaline, ka kes kellel külas käib, kes istub paremal käel, kes vasakul käel, kes kaugemal, kes lähemal. Et need ärihuvid on lihtsalt nii suured, et ja Alstom ilmselgelt ei saa hakkama nagu läänemaailmas enam nii hästi, nii et nad ronivad igale poole arengumaadesse ja sellise nõrgema kontrolliga minu arust piirkondadesse. Nii et
aga kes Eesti poliitikutest tollal siis selle konkreetse jaama ehitusega seotud olid? Oskad sa nimetada?
No meil on selline tubli erakond nagu Isamaa Liit, nii et parts ajas seda asja eelkõige, meie arvates on Eesti Energia ise tähendab öelnud, et seda jaama ei ole vaja ehitada, ja nagu Ekspressist lugeda oli siin juba mõnda aega tagasi, eks ole, mis oli Ekspress, et tegelikult otsustamise hetkel oli teada, et vanade põlevkivijaamade kasutusiga suuresti või paljude blokkide kasutusiga pikendatakse, tegelikult langes see vajadus uut jaama ehitada ära. Ja oli ka teada, et kogu see nii-öelda saastav energia läheb kallimaks paratamatult, osa pannakse paratamatult kinni. Kõik see oli ette teada. Tegelikult oleks võinud rahulikult selle lepinguga niimoodi venitada ja natukene veel mõelda, mitte midagi ei oleks juhtunud sellest.
Aga kas oli ka teisi pakkujaid, sest ma ei tea, mul kuskil kõrvu jäänud, et oli ka odavamaid pakkumisi.
Oli odavamaid pakkujaid, üks pakkujaid siis nii-öelda ei kvalifitseerunud, ma ei tea, mis tingimustel täpselt, aga oli teisi nii-öelda maakuulajaid, kes võtsid dokumente ja puurisid, aga otsustasid Alstomi ilmumisel sellest pakkumistest loobuda. Ju siis oli põhjust, miks loobuti. Et aga ma ei asetaks jällegi nagu kogu süüd siin Isamaa Liidule ja sellisele jõulisele tüübile nagu Parts, sellepärast et valitsust juhtis meil ikkagi Reformierakond, ja kui nad ka tahavad sellest kuidagi distantseeruda, et siis tegelikult see ei tohi neil läbi minna, sellepärast, et nemad on see nii-öelda juhtiv valitsuse moodustaja ja nii suurte tehingute juures ei saa peaminister lihtsalt vaadata ja öelda, et noh, et las ta seal otsustab oma majandusministeeriumis midagi.
Tollal oli siis meil peaminister Ansip.
Oli veel Ansip, jah. Ja, et, ja noh, ega vahet ei ole Rõivas Ansip, et see on üks ja see sama punt, et paraku. Nii et ega tegelikult ei ole vahet, kas Kallas Ansip.
Oota, aga nüüd selle seoses selle kaitseministeeriumi haldusalasse minekuga vist toimub mingisugune sündmus sel...
Teisipäeval on väike selline koosoleku formaadis asi tõepoolest.
Kus kohas
see toimub? See on majandusministeeriumis. Tuulikud ja radarid on selle arutelu pealkiri. Nii et jah, teisipäeval see toimub.
On sul see kella aega teada?
Kell 11. Sinna peaks ennast ka kirja panema muidugi enne.
Kust kaudu kui sinna saaks minna. Teha?
Tead, ma peast ei oskagi öelda, et see on mul kuskil meilikastis. Aga majandusministeeriumis selline üritus nagu tuulikud ja radarid. Et kui otsingusse panna, võib-olla tuleb isegi välja. Ma ei oska öelda, kui avalik või suletud see arutel on, aga igal juhul sinna ma kavatsen minna. Ja muidugi tahaks väga kuulda kaitseministeriumi põhjendusi, sellepärast, et see on täiesti arusaamatu see jutt, et radari pilti nagu need tuulegeneraatorid kuidagi pidi häirivad. Et lõpuks on tuulegeneraatorid lennukite jaoks ikkagi suhteliselt madalad. Et see 100-120 meetrit masti, eks ole, ja noh, sinna veel, ütleme, no ma ei tea, 50 meetrit otsa panna. Et noh, see on ikka väga madal kõrgus lennuki jaoks, et... Et ei tohiks signaali segada.
Ühesõnaga, siin ma nüüd leidsin selle üles, see toimub 19. Ehk siis jah, teisipäeval kell 11 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi aatriumi saalis. Ja siis peab jah ennast registreerima eelnevalt, et selle lingi paneme ka oma koduleheküljele üles. Et seal saate ka selle kergelt leida. Aga...
Nii et tegelikult on kogu kaitseministeeriumi sellise närvilisuse põhjuseks see, et Eesti riik tegelikult näeb, et probleem on rahadega käes. Püütakse seda Eesti energiat iga hinna eest päästa ja jumala eest mitte kedagi muud nagu turule lasta, sellepärast kõigil on näpud sees selles Eesti energias, eks ole, jumal teab, kas puukfirmade kaudu või mingite altkemaksude kaudu või kuidas iganes.
Ja juba vist nagu nähakse seda ka, et tegelikult meil on see valmisolek hakata tootma seda rohelist energiat täiesti olemas on ju.
Ja.
Et lihtsalt, et mitte seda turgu ära anda, aga huvitav, mis nad ise mõtlevad, et kas nad nagu ise ka teevad selles suunas midagi, et nagu teevad mingid otsuseid või ehitavad midagi kuskil või...
Ma arvan, et see on lihtsalt selline, et 30. aastani me väename sellest nüüd nii palju välja, kui nagu vähegi et võimalik
teeme kõik ja siis mida vaatame. On,
ja. Et püütakse inimestele, kes põlevkivisektoris töötavad, anda lootust, et elektrienergia hind kerkib kuhugi kõrgustesse ja siis, et naftaparreli hind kerkib kuhugi kõrgustesse ja nõnda edasi.
Nafta hind vist täna jälle langes.
No praegu on langend, eks need ennustusi on igasuguseid ja ega me ei tea, tähendab, milliseks see naftaparreli hind kujuneb. Antud hetkel küll ei paista, tähendab, et ta sinna kuhugi 100 euro juurde jõuaks.
Ja see radarite jutt on põhimõtteliselt see on sõike ja üldse see kaitseministeeriumis toomine, see tundub esiteks selline nagu otsitud põhjus ja teiseks, et võibolla nagu püütakse kuidagi hirmutada inimesi jälle mingisuguse Venema ohuga järjekordselt, et kui me seda nüüd teeme, siis jälle meil Venema tuleb kallale. Et see on no, põhimõtteliselt sama retoorika, mida kasutas reformi erakond valimiste ajal, et me peame oma Eestit kaitsma ja me ei saa taastuvenergiat kasutada.
Ja sellepärast, et nagu te ise aru saate, et taastuvenergia, tuul, päike, koostootmise jaamad, need tähendavad inimestele tegelikult ja kogukondadele suhteliselt suurt autonoomiat. Tähendab, nad ei pea reformierakonna valitsust kogu aeg kuulama, vaid nad saad ise oma energiatootmist organiseerida ja rahulikult öelda, et bye-bye, eks ole. Et meid ei huvita teie sellised tahtmised väga palju. Et me otsustame siin ise. Aga loomulikult reformierakonna selline tugevus põhineb sellel, et inimesed ei saaks otsustada iseseisvalt mitte midagi ja mida rohkem neid nii-öelda majanduslikult väänata sellisest sundviskesse ja või sundasenditesse, seda parem. Siis saab alati pakkuda selliseid toredaid lahendusi, et reformierakond tuleb, reformierakond aitab ja nõnda edasi.
Ja, just.
Nii et see on selline vana tsentraliseerimise meetod ja nipp. Ja.
Aga no kui me nüüd jälle räägime sellest endast, kuidas öelda? Sellest, et me ei võta kasutusele taastuvenergiat ja saastame oma Eestit edasi, saastame ja rikkume ise enda õhku, enda vett. Sellepärast surevad meil välja liigid, kes meil siin muidu saaksid elada, kui meil oleksid kasutusel teised energiaallikad. Et siis me jõuame jälle meie armsa nunnu lendorava juurde, kelle kaitseks lendorave ja metsade kaitseks on siis käimas veel praegu petitsioon, mis on siis osa suuremast lendorava kaitsekampaaniast. Ja seda petitsiooni siis on veel võimalik allkirjastada. Et me pikendasime seda allkirjastamise perioodi nüüd kuni selle nädala lõpuni, et algselt oli see, et pidi tänasega siis nagu läbi saama, aga kuna allkirjastamise algusperioodil oli ka täitsa mitu nädalat, oli see allkirjastamine üsna võimatu ja tulime siis nagu inimeste soovile vastu ja pikendasime seda. Ja praeguseks hetkeks on kogunenud 1793 digiallkirja, mida on tegelikult peaaegu topelt sama palju kui vaja oleks. Aga me ootame kõiki, kes pole veel allkirja annud, seda kindlasti tegema, et võib loodame, et tekki saame siis 2000 allkirja nädala lõpuks täis. Ja selle petitsiooni planeerime Riigikogule üle anda võibolla siis juba järgmisel nädalal, see selgub ka siin paari päeva jooksul, et kavatseme siis selle ise kohale minna ja allkirjad üle anda. Aga kui siin rääkida veel sellest lendoravast ja et miks ta meil siin üldse nii nutuses seisus on, et varsti, et peaaegu, et polegi enam lendoravat, on ju see sama asi, et põletame puid liiga palju ja laamendame seal metsas liiga palju, võtame puid maha ja lendoraval vaesekesel ei ole enam kuskil elada. Ja siin tuleb jälle mängu see sama Eesti Energia ja Auvere elektrijaam, mille tootlikus on sama väike kui põlevkivi põletamisel, ehk siis all 40%. Et no meil on siin kõik on, et meil on kõik küsimused, mis meil siin Eestis põhimõtteliselt on kõik seotud energeetikaga, et üks kõik, kus sa alustad, ikka sa jõuad siin energeetika juurde välja.
Ja loodusliku mitmekesisus on. Et tegelikult ei ole ju asi ainult lendoravas üldse. Mm-hmm. Et lendorav on tõesti see ohustatud liik, mis kipub välja surema, sellepärast, et neid on ju tõesti väga vähe, eks ole. Mm-hmm. Ja, aga koos lendoravaga sureb tõenäoliselt veel mingisuguseid liike, mille kohta me tegelikult mitte midagi ei tea. Me avastame selle, et midagi on jäänud vähemaks siis, kui teda enam ei ole paraku või kui teda on jälle päris vähe järgi jäänud. Et igal juhul on see selline hästi, hästi kurb pilt, tähendab, kui siis Eesti Energia kateldesse peaks hakkama mets ajama, sellepärast, et isegi riigi metsamajandamise keskus ütleb, et tegelikult sealt ümbruskonnast, sellest piirkonnast, kus on oleks nagu majanduslikult mõttekas jutumärkides mingisugust võsa ja sellist, ütleme, mitte väga kvaliteetset puitu vedada, et seal teda ei ole nii palju, et sellega saaks üldse nagu midagi nii-öelda üles ehitada. Mm-hmm. Et see on täitsa mõttetu suurus, mõttetu töö ja mõttetu tulemus. Et põletada mingisugustes suvalistes kateldes sama olematu efektiivsusega, tähendab puitu selleks, et saada natukene elektrit, täiesti mõttetu asi.
Mm-hmm. Et noh, see kon või tähendab see lendorav on, noh, ta ei ole esimene ega ainus, kes on nagu ohus. Et enne seda ju siin hiljuti suri üks konn välja, keda nüüd enam meil ei olegi ja siin järgi lähevad tõenäoliselt veel teised liigid, näiteks nagu metsis, kanakull, laanepüü, et kelle arvukus on siis mitmekordselt vähenenud.
Jah.
Et jah.
Et kurb, selles mõttes täiesti kurb pilt, jah, et meil nagu tuleviku peale väga, väga, väga ei mõelda ja arvatakse, et inimene saab nagu ilma teiste liikid, et suurepäraselt hakkama, ega ikka ei saa küll. Mm-hmm. Et see seos tundub kuidagi kauge ja nõnda edasi. Reaalsus paraku on selline, et ei saa, et sealt, kus kaovad teised liigid, sealt peab paraku varsti inimene ka kaduma. Lihtsalt ei saa hakkama, sellepärast, et ühel hetkel avastad, et vesi on reostunud või on see täitsa kadunud ja õhk on reostunud ja sellepärast lüheneb eluiga ja nii edasi.
No näiteks üks kena asi, mis meil siin jälle juhtus, on see, et keskkonnainvesteeringute keskus ei saa enam rahastust riigilt, et kuna need saaste ja ressursitasusid enam ei küsita saastajatelt, kuigi nad saastavad täiega edasi, siis raha nad enam selle pealt midagi maksma ei pea ja KIK siis, mis rahastas erinevaid projekte, mis olid seotud siis loodushoiuga ja üldse keskkonna teadlikkuse tõstmisega, siis see fond kuivab nüüd kokku.
Ja see keskkonnatasude nii-öelda ära jätmine ja vähendamine, see on nii kummalise põhjendusega tehtud. Räägitakse mingist naftabarreli hinnast sinna juurde ja öeldakse, et sellepärast me alandame keskkonnatasusid, et justkui see ühe tonni põlevkivi välja kaevandamine järsku muutub, tähendab vähem saastavamaks. Mm-hmm. Või sellest auk saab olema väiksem sellepärast, et naftabarreli hind on langenud. Või, no, ühesõnaga see igasugune loogika tegelikult puudub kogu selles protsessis. Et meie loogika on lihtne, et ajal kui põlevkivi kaevandada ei ole mõtekas, ainuüksi sellepärast, et ta saastab nii palju, et siis tulebki ta sinna maasse jätta. Et tuleb leida need energiaallikad, mis ongi odavamad ja ma ei väsi kordamast, et see ei mitte oma mõtet, vaid Deutsche Banki raportit. Aastal 2017 on 80% turgudest sellised, kus päikeseenergia hind on võrdne söeelektri hinnaga. See tundub täiesti võimatu, ometi see on nii. väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et päikesepaneelide hinnad on niivõrd palju alla tulnud, et isegi Indias on piirkondi, kus siis päikeselektri hind on võrdne söeelektri hinnaga ja juba isegi odavam. Mm-hmm. Nii et rääkimata siis meil tegelikult, kui me veel võtame kõik sellised keskkonnakahju arvesse, noh siis ei ole nagu põlevkivi elektril üldse midagi.
Ja näiteks üks tasu, mis on nagu, mida on veel alandetud äärmiselt palju, on see sama see kaevandamise tasu siis ühe tonni kohta siis 1,58 eurot 0,29 euro nii tonni eest.
Mis ei ole üldse mingi rahanumber.
Et see on nagu, see on lihtsalt täiesti masendav number, no, et me põhimõtteliselt annamegi oma
maavara siis niisama ära.
Ja anname niisama ära ja meid veel mürgitatakse selle eest, saastatakse meie õhku. Musendav.
Kurb pilt. Aga sellega me sõdimegi.
Jah.
Ja sellega peabki edasi sõdima, sellepärast, et praegu on selline poliitkartell muidugi ei taha tegelikult taastuvenergiast mitte midagi kuulda. Ja kuigi ma lugesin positiivset uudist. Positiivne uudis on see, et Tartu linn hakkab renoveerima elumaju, no, mis on suurepärane. Täna on aasta 2016. Et juba plaanitakse isegi valgustust ja renoveeritakse siis vähem elektrit kulutavaks ja siis päikesepaneelid ja soojustamine ja nõnda edasi. Ja mul tuleb see kõik nii tuttav ette meile, et see tekst tähendab, mida me rääkisime aastal 2007 võib-olla varemgi. Et see on lausa naljakas, et reformikateni ja paljude teiste nende poliitkartelli parteideni on see siis nüüd jõudnud, et läheb need 8 aastat ja 9 aastat ja juba hakkavadki aru saama.
No väga tore, et lõpuks hakkavad aru saama ja väga tore, et jälle Tartu saab siin nagu eesrindlikum olla selles osas.
Et kunagi räägiti selliste venivate ja asjade kohta, kus kogu aeg pidi kuskilt luba küsima, et juhtmed käivad Moskva kaudu. Mm-hmm. Et noh, mul on see ka selline tunne, et meie poliitkartelli juhtmed käivad ka miski pärast Moskva kaudu. Et nii kummaline kui see ka ei ole, sellepärast, et kui nad käiksid Brüsseli kaudu, siis oleks see kõik ammu juba tehtud. Sellepärast, et Brüssel väga, väga hästi suhtub sellesse, et energiaefektiivsust suurendada, sest kõik sellised juhtivad Euroopa maad, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja nõnda edasi tegelevad sellega, et oma energiaefektiivsust tõsta. Meie naabrid, rootslased, soomlased tegelevad sellega aga täpselt samamoodi.
Meil on ju veel NATO ka, et me ei saa, et ei ole ainult Brüssel ja Moskva, et siin on veel igasugused muud.
No ja, aga noh, Saksamaad ei ole NATO. Saksamaa ei ole NATO seganud, tähendab energiaefektiivsust tõsta. Ja tegelikult NATO tegeleb energiaefektiivsust tõstmisega vägagi palju. Mm-hmm. Et lihtsalt et paljud nendest tehnoloogiatest, ju, mis ikkagi turule tulevad, need on algselt sõjalise otstarbega olnud. Ja kulutused kaitsele on alati väga suur riigieelarve rida, nii et ma arvan küll, et sõjaväed tegelevad ja minu teadmisel küll tegelevad energiaefektiivsuse tõstmisega täitsa tõsiselt. Ainuüksi juba sellepärast, et päikeseenergia näiteks neid patareisid, noh, nendele on ikka väga raske pihta saada, ütleme, et kui sa ikkagi oled autonoomne, siis sa suudad autonoomselt tegutseda üks puha peaaegu missugustes oludes, kui päike on, siis sul on energia.
Mm-hmm. Ja siin kohal toon jälle välja ühe 19. aprillil toimuva siis ürituse, mille nimi on siis taastuvenergia mikrolahendused, ehk kuidas ise energiat toota. Ja seda korraldab siis rohelise tee õhtu ja toimub see õhtul kella 6.15 kuni 20.00 Tallinna Looma- ja Keskkonnahariduskeskuses ehitajate tee 150. Ja seal siis võetakse luubi alla, kas ja kuidas on kodumajapidamises võimalik tuule ja päikese abil elektrit toota. Teemat tuleb tutvustama taastuvenergia ekspert ja elektri mikrotootja, meie erakonnakaaslane Andres Meesak. Ja tule teeõhtule, siin saab küsimustele vastuseid sellistele küsimustele, et kas päikeseenergia sobib Eesti tingimustesse, kuhu paigutada tuulegeneraator ja päikesepaneelid ning millega arvestada, kui suur on tootmisvõimsus, kas ja kui kiiresti tasub ise energia tootmine ära, kas on võimalik taotada toetusi. Ja tule ja uuri, kas sinul on mõtet oma koju tuulegeneraator või päikesepaneelid paigaldada ja üritus on kõigile tasuta.
Ma soovitan kindlasti meesakud kuulata ja sinna arutlema minna, sellepärast, et ta on tõesti spetsialist, ta on väga kaua oma päikese elektrijaama kasutanud ja elektrit tootnud ja ta on majandusharidusega, nii et tema puhul see jutt ei ole selline ideoloogiline või nii nagu võibolla minu puhul, mm-hmm. et vaid täiesti praktiline, väga praktiline. Ta räägib rahast väga palju ja kasust, kahjust ja nõnda edasi. Ma küll pean vist siin parandama, tähendab, minu arust meesak ei ole erakonna.
Ei ole liige.
Aga see ei oma nii palju tähendust, et ta on hinges igal juhul. Väga roheline ja väga praktiline roheline.
Et päev, kas päeval oli vist see teine asi on ju seal ministeeriumis, et päeval saate teada, miks ei ole võimalik panna, ei kasutada tuulikuid siis ja siis õhtul lähete meesakud kuulama ja ta ütleb, kuidas saate kõike ise teha.
Täpselt ja mul on veel üks hea uudis. Täna hommikul sai asutatud otsedemokraatia edendamiseks vastav sihtasutus. Nii et käisime notari juures suurema hulga inimestega ja mulle teeb rõõmu, et seal oli mitu rohelist ja et oli ka selliseid väga parempoolseid ja konservatiivseid inimesi ja anname loomulikult teada, kui see sihtasutus tööle hakkab. Nii et see on hästi positiivne areng.
No väga tore. Ootame siis igasuguseid algatusi sealt
poolt. Tuleb vaata konverents oli ära, eks ole. Mm-hmm. Otsedemokraat tutvustas selline suurem konverents. See on jällegi hästi vana roheliste teema. Et meie hakkasime seda trummi lööma siin jupi aega tagasi ja lõpuks ometi jõuab see suurema hulga inimesteni kohale. Tähendab, et see on alati rõõmu, kui sinu töö on vilja kannud. Sest me saame aru muidugi, et see on selline keeruline üleminek sellisest sentraalsest juhtimisest ja eliidi juhtimisest ja erakondade juhtimisest sellise rahva juhtimiseni ja loomulikult vastupanu sellele on väga tugev ja see mõte ise enesest nõuab harjumist. No nii nagu oli ka see kodanikupalga mõttega ja nõnda edasi.
Aga siis lõpetuseks tuletan teile veel meelde, armsed raadiokuulajad, et lendorava ja metsade kaitseks saate oma toetus algirja anda leheküljel rahvaalgatus.ee ja kus on siis praegu juba peaaegu, et juba 2000 toetusalgirja, mõned on veel puudu ja saate lõpus kuulate laulu, mille kirjutas Henri Laks spetsiaalselt siis lendorava temaatikale mõeldes ja Marten Kuningas tegi seade ja laulavad nad siis seda koos.
haruldane loodus koputab aknale. Ei veel ka lootus õiguses elule, kui lendamiseks loodu ei saa roomata. Kadumise ootus paina koormana. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Häire kella löömas süda valutab. Puudel oma lootus jääda püsima. See, kes puude ladus, õljub oma pea. Soovin talle jäämist ja veel Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Haruldane loodus koputab aknale. Ei veel ka olotus õiguses elule, kui lendamiseks loodu ei saa roomata. Kadumise ootus painab koormana. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind. Imetlen sind. Imetlen sind. Imetlen sind. Ma.
Ja selline sai meie tänane saade. Aitäh sulle, Aleksander.
Ja
kuulmiseni.
Roheline vabariik.